evanđelju, danas postavlja jednu po običaju od najvažnijih pouka u toku godine. Mi moramo da se prisjetimo šta se to dešavalo u evanđelju i šta se to zbiva u evanđelju. Šta je ono prvo što se zbiva u evanđelju i što slušamo, a to je da u jedan starozavjetni narod, u narod stare crkve, prve crkve, prvog naroda, jednog naroda, koji je poznao istinskog Boga, potomka Avrama i Mojsija, koji je svoje poznanje Boga uokvirio u zakone koje je Mojsije dobio od Boga na Sinaju, dolazi neko novi. Dolazi novi čovjek koji, kako sam kaže, dolazi mi, evo sve novo, sve novo čini. I da bi se razumjelo šta on čini, mi moramo razumjeti isto tako šta je on to, kako sam kaže, došao da ispuni, a ne da ukine. On dolazi u jedan narod koji je stotinama godina se ponašao prema onome što mu je dato bilo na Sinaju, ali je obogotvorio to i smatrao da se pukim ispunjavanjem tih riječi i jednostavno prima Gospodu. Negdje je zamrlo srce tih ljudi, zamrlo je ono predanje bogopoznanja koje je Mojsije imao sretavši se sa Bogom na Sinaju. I narod se navikao na ono što mi danas nazivamo običaje. Ispunjavao je te običaje, ponekad veoma sitničave, detaljne, veoma krute, a onda je među njih došao neko ko donosi nešto novo. I jedan od Jevreja koji je u neko novije vrijeme poznao Hrista, kaže kako je njemu, pričao je kako je njemu vladika Danilo Krstić, pokojni veliki Božji čovjek maloga rasta, otkrio njemu kako je to moguće. Pa Bog je, kaže, rekazao šta je imao u Svetom pismu, misleći na Stari Zavjet, pa šta ima više da se uči, sve je tu rečeno. E, kaže, dragi moj, kaže, Bog je isto tako govorio jedno ljudima prije Mojsija, pa je sa Mojsijem govorio nešto drugo, a sa Hristom tek je došla punoća otkrivenja i on je govorio, Bog govori nešto treće, što je Jevrejima bilo neshvatljivo, kao što je Egipćanima bilo neshvatljivo ono što su njima govorili Jevreji o poznanju jedinog istinitoga Boga. Ali isto tako, Hristos dolazi da nam pokaže šta je to bilo i šta ima biti, jer on kaže, kao sam što kaže, ne dolazi da ukine, nego da ispuni. Šta on to ispunjava? On dolazi i govori kako su njegovi učenici u današnji dan brali žito, a u šabat je bilo zabranjeno bilo šta činiti rukama, bilo šta voziti se, ići, raditi, do te mjere da je jevrijska porodica u to vrijeme, pa i danas kod Jevreja, morala da ima nekog nejevrejina koji bi zapalio vatru u kući, ognjište taj dan da bi mogla hrana da se sprema. Toliko je strog bio taj zakon i krut. I oni beru taj dan žito i opet kao pouku Gospod govori, pa zar vi ne shvatate da je važno, i to danas i Izraeljci govore, jedino zbog čega se smije šabat narušiti kad ne smije ništa da se radi, jeste da se spasi život. I evo to je velika poruka današnjega evanđelja, da se spasi život. Znači, da bi se spasao život ljudi koji bi bez hrane, ko zna kako prošli, da li bi pretekli, da li bi umrli, mi to ne znamo. Ali u svakom slučaju Gospod pokazuje milost i to je ono na čemu se u Svetom evanđelju na kraju se sve svodi na to, kao što kaže apostol, ljubite jedni druge, djeca, to će biti dovoljno. Tako i ovde imamo svetoga Teodora koji u svoje vrijeme odbija da primi pak hranu koja je bila prinos idolima. Kao što u Starom Zavjetu je čovjek bio spreman, kako se tada govorilo, kiduš Hašem, da osvešta ime, podrazumijevajući pod imenom Boga živoga, jer se to ime piše velikim slovom, i jedina stvar za koju se žrtvovalo u Starom Zavjetu je bilo to Božje ime, kada su te terali da podneseš žrtvu idolima, a ne istinitom Bogu, da time priznaš da su i ti idoli istiniti bogovi, tada su, kao što vidimo kod svetih Makaveja i kod drugih, i kod proroka, išli na stradanje, svi starozavetni proroci, isto što na stradanje svi starozavetni pravednici, na to da ne priznaju drugog Boga, jer je jedan Bog. Onaj koji jedan kada stvara svijet, kojeg jednog poznaje Mojsije na gori Sinajskoj, e tada se ide na stradanje, tako i sveti Teodor, vojnik, a danas smo, draga braćo i sestre, evo u vojni. Stvarnost našega svijeta jeste stvarnost tog Teodora Tirona, Teodora vojnika, koji je odbio da posluša i svoga nadređenoga i njegovog gospodara, cara rimskoga, odbio je samo da ne izda istinitog Boga. Tako i mi smo danas u jednoj strašnoj vojni koja nije započela danas, nije započela u Ukrajini, koja je nažalost započela raspadom onoga svijeta koji je postojao do 1990. 91. godine, rata koji je započeo možda ovde čak, a danas se prenio na Ukrajinu. Najveća tragedija tog rata, pored toga da čovjek ubija čovjeka kao brata svoga, jeste da se u Ukrajini, nažalost, ubijaju međusobno mnogi oni koji za sebe s jedne i s druge strane govore da su pravoslavni. I to nama treba da je prva poruka i ono prvo što nas zanima u ovom ratu. Mi ne smijemo, kao hrišćani, kao pravoslavni hrišćani, da zauzimamo strane. Ne smijemo da mi isterujemo pravdu ovoga svijeta. Ono što nas treba da boli je duboko pocijepano srce naše, pocijepano srce međusobnim stradanjem, međusobnim ubijanjem. Da bi Bog dao da što prije ovo prođe, to treba da bude prva naša molitva. Prva naša molitva treba da bude taj brat koji ubija brata sada u Ukrajini. To je prvo i osnovno o čemu treba da mislimo. Nikakve ovo zemaljske pravde, nikakve ovo zemaljske pretenzije, nikakve ovo zemaljske nastrojenosti, nego prvo da se molimo duboko Bogu da ovo stradanje prekine, prestane, da prestane da ubija brat brata. I da se molimo Gospodu da i On to sve, kao i sve što u istoriji što okreće na dobro, da okrene i tu tragediju, i tu muku, i tu nevolju na dobro. Tamo nema Zvezde i Partizana, pa da se navija za jedno od njih. Nema ni Partizana, ni Četnika, ni Bjelaša, ni Zelenaša, ni jednih, ni drugih, ni Ustaša, ni Partizana. Tamo je nažalost, brat se kolje sa bratom. I da bi nam Bog dragi dao da što prije to prestane, da se izmire srca ljudska i da se izmire u nekom većem dobru nego što je to bilo prije ovoga svega. Da praštamo jedni drugima i da vidimo možemo li na bilo koji način da pomognemo. Da prihvatimo te izbjeglice kao što je Gospod sam bio izbjeglica kada je otišao u Egipat. A koliko je strašno izbjeglištvo njegovo bilo, to treba znati zato što je najmrznija zemlja u starom zavetu i starozavetnom narodu Egipat. On je onaj kojim se sve proklinje, sa kojim se svako zlo upoređuje i u taj Egipat odlazi Gospod kao dijete, vodi ga Josif koji je, kaže, u snu imao viđenje anđela koji mu reče da ode u Egipat. Kada je on mogao da savije svoju jevrejsku dušu koja je iz dna duše mrzila taj Egipat i bio učen da mrzi Egipat, da ga proklinje, pa je otišao u Egipat, tako i mi treba da shvatimo, da primimo svaku ljudsku dušu, da svakome pružimo ruku, da mu pomognemo onome koji strada sada, a pogotovo što tamo stradaju pravoslavni međusobno i što smo dužni kao crkva Božija da primimo, kao njegov što kaže, da požali kada bi pomoga sada da požalimo, da prođe to stradanje što prije, da Gospod, kažem, sve okrene na dobro i da mi ostali uživamo. Se obradujemo radosti i miru koji imamo kao braća među sobom, kao što ponavljam, rekao apostol, ljubite jedni druge, to će biti dovoljno. Dragi vladiko, hvala ti na pozivu da služimo u mjestu koje je naša zajednička kuća i na pozivu da ovde se odazovemo povodom 30 godina naše Svetigore. Svetigora je u svoje vrijeme bila truba evanđelska, ne samo naša ovde u Crnoj Gori, tada je u Crnoj Gori u kojoj je šaka ljudi dolazila u ovaj hram, pa ih sve pamtimo danas po imenu i po liku, nego je bila truba evanđelska vaskolikoj našoj Pećkoj patrijaršiji, pomjesnoj crkvi, našem drevnom imenu kome se ponosimo više od bilo koga drugoga, crkvi srpskoj, bila je u tom trenutku i svjetilo svima onima kojima su iz mraka komunizma dolazili na svjetlost Hristovu. I stoga mi obilježavamo 30 godina velikoljepne riječi Božije i hvala ti što si me pozvao da tim povodom ovdje služimo, pogotovo u nedjelju praštanja, u nedjelju praštanja, nedjelju kada grlimo jedni druge, tako i mučenu Ukrajinu, da zagrlimo i da zagrlimo jedni druge, kao što kažemo, da opred početak i na kraju časnog posta da praštamo sve vaskrsenjem.